ตอนบอกทางคุณแบงค์คุณพุทซ้อนไปไหนแต่เช้าเชียวดูท่าทางรีบร้อนด้วยผมทักทายเธอก็ไม่สนใจรีบขึ้นรถไปเลยบ้านโน้นโทรมาแต่เช้าผมหมายถึงบ้านคุณยายนะครับเห็นว่าคุณตาอาการไม่ค่อยดีคุณตาเป็นอะไรหรือครับคุณตาอายุมากแล้วก็ป่วยมาหลายปีผมเข้าใจว่าคงเป็นโรคคนแก่ปีนี้ก็90แล้วตอนคุณตายังแข็งแรงก็มาที่บ้านเราบ่อยๆเมื่อเช้าคุณนาภิกุลโทรมาตามให้คุณพุทซ้อนไปบอกทางคุณตาบอกทางหมายความว่าอย่างไรครับคุณสมบัติคุณแบงค์ผมพูดแล้วคุณทำใจดีๆไว้นะครับเพราะคุณมีความผูกพันกับคุณตาพอสมควรผมคิดว่าวาระสุดท้ายของคุณตากำลังจะมาถึงคุณนาถึงโทรมาตามให้คุณพุทซ้อนไปบอกทางการบอกทางคือการนำพาจิตของคนที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตเกิดความสงบเพื่อที่จะไปสู่สุคติเมื่อเสียชีวิตเป็นเรื่องของจิตดวงสุดท้ายใช่ไหมคุณสมบัติผมเคยได้ยินคุณพุทซ้อนพูดว่าสำคัญมากเวลาที่คนใกล้จะตายถ้าจิตเป็นกุศลจิตจะนำพาเราไปสู่สุคติถ้าเป็นเรื่องกรรมก็จะเป็นอสัญกรรมคือกรรมที่ระลึกได้เมื่อจวนเจียนตายถูกต้องครับคุณแบงค์นี่เก่งจริงๆยังจำเรื่องกรรมได้ตัวลอยแล้วครับว่าแต่ได้ยินอย่างนี้ผมก็อดเศร้าไม่ได้ถ้าคุณตาจะต้องจากพวกเราไปความพลัดพรากนี่มันทำให้เกิดทุกข์จริงๆนะครับว่าแต่คุณสมบัติรู้ไหมว่าการบอกทางเขาทำกันอย่างไรเล่าให้ผมฟังบ้างได้ไหมครับได้สิครับบางคนพอมีคนที่ใกล้เสียชีวิตเขามักจะนิมนต์พระไปบอกหนทางหรือไปพูดแต่สิ่งดีๆเช่นพูดถึงบุญกุศลที่ผู้จะเสียชีวิตเคยทำไม่ให้กังวลถึงคนที่อยู่ข้างหลังแม้แต่ห่วงสมบัติก็ตามเพื่อให้จิตของผู้นั้นสงบมีจิตเป็นกุศลและไม่จำเป็นต้องเป็นพระเท่านั้นใครก็ได้ที่สามารถบอกทางได้ก็ทำได้คุณสมบัติเชื่อเรื่องการบอกทางไหมครับอย่างนี้ถ้าก่อนเสียชีวิตมีคนบอกทางเขาก็ไปสู่สุคติสิครับมันก็ถูกส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ใกล้เสียชีวิตแล้วมีพระหรือคนมาบอกทางในวาระสุดท้ายจะมีจิตสงบได้ทุกคนของแบบนี้ขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำไว้ด้วยถ้าเราทำแต่กรรมชั่วแม้พระมาบอกทางเราคงไม่มีเรื่องดีให้นึกจิตของเราคงสงบไม่ได้หรอกคุณแบงค์เห็นจะจริงอย่างคุณพูดผมยังเคยได้ยินคุณกรแย่คุณพุทซ้อนว่าก่อนตายต้องคิดแต่สิ่งดีๆจนโดนดุว่าคนไม่เคยทำดีมันคงไม่มีเรื่องดีให้คิดเอแล้วอย่างนี้คนที่ไม่ได้รับการบอกทางก่อนจิตสุดท้ายจะดับอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ไปสู่สุคติสิครับไม่หรอกถ้าไม่มีพระหรือคนบอกทางก็สามารถไปสู่สุคติได้ถ้าคนนั้นมีสติและการทำบุญกุศลอยู่เสมอเช่นรักษาศีลอยู่เสมอเจริญจิตภาวนาเสมอก็เพราะอย่างนี้ไงเราถึงต้องทำตามพุทธโอวาทที่ว่าละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องแผ้วทำได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าเมื่อถึงวาระสุดท้ายจะมีผู้บอกทางเราไหมเพราะไม่มีใครล่วงรู้ว่าเราจะตายเมื่อไรตายที่ไหนและตายอย่างไรผมเข้าใจแล้วครับความตายนี้ทำให้เราทุกข์จริงๆนะ คนกำลังจะตายก็เป็นทุกข์คนอยู่ข้างหลังก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากนี่น่ากลัวจังเลยคุณสมบัติผมแค่คิดก็รู้สึกเศร้าแล้วถูกต้องแล้วครับความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักนั้นเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะเราไปยึดมันไว้ไงถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเราเอาใจไปผูกกับมันยกตัวอย่างง่ายๆคุณกับผมเป็นเพื่อนกันถ้าเกิดผมตายจากไปคุณก็จะเป็นทุกข์เพราะคุณยึดว่าผมเป็นเพื่อนของคุณผมก็เป็นทุกข์เพราะต้องพลัดพรากจากคุณที่เป็นเพื่อนรักของผมรวมทั้งทุกคนในบ้านนี้เพราะผมเอาใจไปยึดไปเกาะเกี่ยวเรียบร้อยแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของผมไม่ว่าจะเป็นคุณแบงค์หรือแม้แต่ครอบครัวคุณพุทธสอนไม่เอาไม่เอาไม่พูดเรื่องนี้แค่เรื่องคุณตาผมก็เศร้ามากพอแล้วตอนอากงจากไปผมก็เศร้ามาทีหนึ่งแล้วคุณต้องอยู่เป็นเพื่อนผมไปนานๆนะคุณแบงค์คนเราหนีความตายไปไม่พ้นหรอกครับช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์แม้แต่ความพลัดพรากคุณต้องรู้จักมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่จากตายบางครั้งก็จากเป็นยกตัวอย่างผมหลวงตาที่เลี้ยงผมมาท่านมรณภาพผมเสียใจแทบตายแต่ความตายนั้นเราไปห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้แล้วที่ผมออกจากวัดมาผมก็ต้องจากสิ่งที่เป็นความคุ้นเคยที่เคยกินเคยนอนผู้คนไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อหลวงพี่บุญยังคุณจำเนียนแม้แต่ยายเฟื้องและใครๆอีกหลายคนถือว่าเป็นการจากเป็นไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันก็ก่อให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นแหละผูกพันมากก็ทุกข์มากต้องรู้จักว่ามองว่าความพัดพลากเป็นของธรรมดาไม่มีใครหนีพ้นและไม่มีใครไม่เคยประสบกับความพัดพลากเห็นจะจริงอย่างคุณสมบัติว่าผมเองก็เคยประสบกับความพลัดพรากมาแล้วต้องจากพ่อแม่ที่ออสเตรเลียตอนที่อากงเสียผมก็เศร้าเป็นการจากกันแบบถาวรพอตอนคุณแก้วไปเรียนต่อแม้จะเป็นการจากกันชั่วคราวทั้งที่รู้ว่าปิดเทอมคุณแก้วก็กลับมาเยี่ยมบ้านผมก็เศร้ากินข้าวไม่ลงไปหลายวันเลยนั่นแหละทำไมคุณพุทธสอนถึงสอนลูกๆให้รู้จักพิจารณาอาภินหะปัจจเวขณะมันจะช่วยเราในเวลาที่เราต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นทุกข์และพร้อมที่จะมองว่าเป็นธรรมดาของชีวิตเพื่อจะได้ไม่จมอยู่กับทุกข์คุณสมบัติอาภินหะปัจจเวขณะ5คือเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพลัดพรากจากของรักเรามีกรรมเป็นของตนใช่ไหมครับผมได้ยินคุณกรณ์แกท่องเสียงแจ๋วแจ๋วแต่ผมไม่รู้ว่าคุณกรณ์ทำได้ไหมใช่ครับคุณแบงค์แต่ฝึกไปเรื่อยๆคุณกรณ์ก็จะซึมซับไปเองแหละของแบบนี้เป็นปัจจตังคือรู้ได้ด้วยตนเองและอีกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องฝึกก่อนทั้งนั้นแหละสาธุผมหวังว่าคุณพุทธสอนคงไปทันที่จะทำหน้าที่ผู้บอกทางได้แสดงความกตัญญูครั้งสุดท้ายในฐานะลูกนะครับของแบบนี้มันบอกไม่ได้หรอกครับอยู่ที่บุญกรรมที่ทำการมาทั้งคุณตาและคุณพุทธสอนถ้าจะได้ทำหน้าที่บอกทางก็จะได้ทำผมว่าคุณพุทธสอนก็คงคิดอย่างนั้นอย่างนี้คุณพุทธสอนก็ต้องเข้มแข็งมากสิเพราะผมว่าคงทำไม่ได้ง่ายๆต้ ต้องทำใจกับการกำลังจะจากไปของคุณพ่อถูกต้องครับคนบอกทางที่ไม่ใช่พระแต่เป็นลูกหลานหรือผู้มีความผูกพันกันจะทำได้ยากเพราะขณะบอกทางต้องไม่ร้องไห้ฟูมฟายอันจะทำให้ผู้ที่กำลังจากไปมีความห่วงจิตจะไม่สงบแม้แต่คนที่อยู่ในที่นั้นก็ต้องอยู่ในความสงบไม่คร่ำควรวญเรื่องพวกนี้คนทั่วไปไม่ค่อยจะรู้บางรายอยู่ในห้องผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั่งร้องไห้กอดแข้งกอดขาคร่ำครวญแบบนี้สุขติคงไม่เป็นที่หมายวันนี้เศร้าจังนะคุณสมบัติผมขึ้นบ้านก่อนดีกว่าถ้ามีข่าวอะไรผมจะลงมาบอกนะครับครับเศร้าก็ดูจิตที่เศร้าไม่ต้องไปบังคับห้ามเศร้าฝึกรู้ตัวฝึกมองความพลัดพรากความตายว่าเป็นธรรมดาเอามาเป็นธรรมะสอนตัวเรานะครับครับขอบคุณครับคุณสมบัติ